þingmaður Vigdís Hauksdóttir.
Virðulegi forseti, hér er ákveðið mál að ræða sem að ég styð þar sem að það er verið að mælast til þess að blindur eða fatlaður einstaklingur eða á annan hátt að hann geti ekki getað séð sig sjálfur megi hafa sér þjálfaðan leiðsögu hjálparhund í íbúð sinni. Þá leggst ég eindregi gegn þeim breytingartillögum sem hér liggja fyrir. Hér er verið að koma laumu farþega inn í lögin leið og þau eru afgreitt hér á þingi að 2/3 hluti eiganda íbúðarhúsnæðis þurfi einungis að samþykkja dýrahald. Hundar og kettir eru miklir ónæmisvakar og valdar. Heilsa manna hlýtur ávallt að ganga framar áhugamálum. Þess vegna tel ég að undanþágu atkvæðið með blind og fatlaða ná fram að ganga en ég skora á þingheim að fella þessa breytingartillögu.
Þá tekur til máls um atkvæðagreiðslu.